Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda joriy hafta davomida harorat 20-27 daraja atrofida bo'ladi. Hafta o'rtasida ayrim hududlarda yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq kuzatiladi. Shimolda va cho'l hududlarda shamol tezligi kuchayib, chang to'zon bo'lishi mumkin. Bu haqda Respublika gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Qayd etilishicha, bugun 27 mart kuni O'zbekiston hududi bo'yicha havo asosan kam bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ertaga 28 mart kuni respublika hududining katta qismida yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Buxoro, Navoiy viloyatlarining ba'zi joylarida biroz yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 29 mart chorshanba kuni hududning katta qismida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatida va Farg'ona vodiysi viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. 30 mart payshanba kuni Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida va Farg'ona vodiysi viloyatlarida yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Respublikaning qolgan hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. 31 mart juma kuni O'zbekistonning barcha hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ushbu hafta havo harorati kechalari 9-14 daraja, kunduz kunlari 27-28 martda 22-27 daraja, 29-31 martda esa 20-25 daraja atrofida bo'ladi. 27-28 martda shimolda va cho'l hududlarda, 29 martda respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol tezligi 15-20 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zon bilan kuzatilishi mumkin. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarda 28-31 martda vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.